From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Из конференционного центра на храмском тругу Salt Lake City, ове є суботне послеподневно засідання 188-го общего собора Церкви Иисуса Христа Святого Апостольских Дана. С говорящими, добраными общих авторитетами, общим службеницами Церкви. Глазбу за засідання извещаем Яшовитый избор миссионара из Центра за обуку миссионара Управу Юта. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je. Predsjednik Dallin H. Oaks, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na subotno poslijepodnevno zasjedanje 188. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca Posljednjih Dana. Predsjednik Russell M. Nelson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo sve koji su ovdje prisutni, kao i one koji su djeluju putem televizije, radija ili interneta. Također, pozdravljamo i one koji gledaju događaje u centrima Kočića u brojnim dijelovima svijeta gdje se sabor prenosi satelitskim prijenosom. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi mješovitog zbora misionara iz Centra za obuku misionara u Provu Juta. Pod vodstvom Ryana Egeta i Elma Keka sa Lindom Margetts i Bonnie Goodliff za orgulijama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom Narodi, čujte. Uvodnu molitvu zatim će izreći stari sestra Sharon L. Eubank, koja služi kao prva savjetnica u općem predsjedništvu potpornog društva.
Shall the refrain, truth is restored again. Our Father in heaven, it's with deep gratitude that we gather together in a great general conference. The family of God.
Ovdje smo se skupili u divnom saboru i zahvalni smo što možemo biti ovdje pod predsjednicom predsjednika Nelsona. Molimo te da njega blagosloviš i prvo predsjedništvo i 12. Mislimo predsjedniku Ballardu i njegove obitelji. Zahvalni smo za sestre, za primjer sestre Ballard. Molimo te da budeš s nama ovo zasjedanje, da osjetimo tvoj duh i da možemo probuditi vjeru i ono što je u našim srcima. Zahvalni smo da budemo, što smo kršćani, što smo članovi ove crkve. Molimo te da možemo biti svjedoci cijelom svijetu. I ovo sve kažemo Isusa Krista. Amen.
Predsjednik Henry B. Eyring, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu, sada će za glas podrške predstaviti crkvene opće službenike i članove 70. područja.
Braćo i sestre, sada ću vam predstaviti opće autoritete, članove 70. područje, te opća predsjedništva pomoćnik organizacije crkve za vaš glas podrške. Predloženo je da predržimo Russell Marion Nelsona kao proroka, vidioca i obtavitelja te predsjednika crkve Isusa Krista, svetaca posljednjeg dana. Dallin Harris Oksa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Henry Benjen Eyringa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji su za, to mogu pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predloženo je da podržimo Dallin Harris Oksa kao predsjednika zbora 12. apostola i Melvin Russell Ballarda kao vršitelja dužnosti predsjednika zbora 12. apostola. Oni koji su za, molimo to pokažu. Oni koji su protiv, mogu to pokazati. Predloženo je da podržimo sljedeće osobe kao članove zbora 12. apostola. M. Russell Ballarda, Jeffrey R. Hollanda, Dieter F. Uchtdorfa, David A. Bednara, Quentin L. Cooka, D. Todd Christoffersena, Neil L. Andersena, Ronald A. Rasmenda, Gary E. Stevensona, Dale G. Renlanda, Garrett W. Gonga i Ulysses Suareza. Oni koji su za, molimo to pokazati. Ako to netko protiv, može to pokazati. Priložno je da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu te zbor 12 apostola kao proroke, vidioce i objavitelje. Svi koji su za, molimo to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, istim znakom. Priložno je da podržimo Brooke P. Halesa, koji je pozvan služiti kao opći autoritet 70. Oni koji su za, molimo to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu pokazati. Predloženo je da se sa hvalnošću sa njihovu predanju službu riješimo starješine Mervyn B. Arnolda, Craig A. Cardona, Larry J. Ekohaka, C. Scott Kuroa, Alan F. Packera, Gregory A. Schweitzera i Claudia D. Zivica kao opće autoritete 70. i dodijelimo im polažaju emeritesu. Oni koji nam se žele pridružiti u iskužavom zahvalnosti braći za njihovu iznimnu službu, molimo to da pokažu. Predloženo je da razriješimo sljedeće osobe kao članove 70. područja. B. Sergio Antunesa, Alan C. Bata, R. Randall Blutha, Hans T. Buma, Fernando E. Catarona, H. Marco Marcelo Cardusa, Paul R. Cavarda, Marion B. de Antuna, Robert D. Drydena, Daniel F. Donagena, Jeffrey D. Erickson, mrvenci Gidea, Jau Roberto Graha, Richard K. Hansena, Todd V. Hansena, Michael J. Argentina, Daniel W. Jonesa, Stephen Olenga, Axel H. Lamera, Tesaro Makasaya, Alvin F. Meredetha Trechug, Adonia S. Obandoa, Katsuyoki Atahara, Fred A. Parker, Jose C. Pineda, Gary S. Preitsa, Miguel A. Reyesa, Alfredo L. Salsa, Netzalakotolo Salinisena, Michael L. Southwarda, G. Lawrence Spakamana, William H. Stadra, Stephen E. Thompson, David J. Thompson, George J. Tobiasa, Jacques A. Van Reinena, Raul Eduardo Vicencio, Keith P. Walker, Daniel Yerinat Tuayana. Oni koji nam se žele pridružiti u iskazivanju zahvalnosti u sednikovu iznimnu službu, molimo da to pokažu. Priloženo je da podržimo druge opće autoritete, članove 73. područja, te opće prazništva pomoćnih organizacija u trenutnom sastavu. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, istim znakom. Oni koji imaju suprotno mišljenje o bilo kojem prilogu, trebaju kontaktirati svog praznika Kolođića. Braćo i sestre, zahvaljujemo vam na vašoj neprestojnoj vjeri i molitvama u ime vođe crkve.
The choir will now favor us with a medley.
Zbor će nas sada počastiti popirem pjesma I Will Be Valiant i The Church of Jesus Christ. Nakon pjesme obratit će nam se starješina D. Todd Christofferson iz Zbora 12 Torice Apostola. Nakon njega slijedit će biskup Dean M. Davies, koji služi kao prvi savjetnik u predsjedavajućem biskupstvu. Zatim će nam se obratiti starješina Ulysses Suarez iz Zbora 12 Torice Apostola.
Thank you, sisters and elders. We're with you.
Sestre i starješine, s vama smo. Kako bismo ustrajali čvrsti postojanje vjeri u Krista. U povijesti Starog Zaveta čitamo uzastopnim razdobljima kada su djeca Izraelova poštivala svoj savez s Jahvom i štovala ga, to je u drugim vremenima kada su zanemarivala taj savez i štovala kumire i bale. Ahabova vladavina bila jedna od razdoblja otpadništva u Sjevernom kraljestvu Izraela. Jednom prilikom prorok Ilija rekao kralju Ahabu da sabere narod Izraela koji proroke ili svećenike Bala na gori Karmel. Kada se narod okupio, Ilija im je rekao, dokle ćete hramiti na obje strane? Ili drugim riječima, kada ćete odlučiti jednom za svagda? Ako je Jahve Bog, slijedite ga. Ako je Baal, slijedite njega. A narod mu nije ništa odgovorio. Stoga je Ilija uputio da on i Baalovi proroci sasijeku junce i stave ih na drva na zasebne žrtvenike. No neka ne podmeću ognja. Tada vi zazovite ime svoga Boga, a ja ću zazvati ime Jahvino. Bog koji odgovori ognjem pravi je Bog. I sav narod odgovori, dobro. Prisjetit ćete se da su Baalovi svećenici satime bučno zazivali svojeg nepostojećeg Boga da pošalje dolje oganj, no nije bilo nikakva glasa, ni odgovora, niti znaka da i tko go sluša. Kada je došao red na Iliju, on je popravio gospodinov uništeni žrtvenik, položio na njega drva i prinos, te naredio da sve bude natopljeno vodom. Ne jednom, ne dva puta, već tri puta. Nije bilo sumnje da on, ni jedna druga ljudska moć ne mogu upaliti vatru. Kad bijaše vrijeme da prineseš žrtva, pristupi prorok Ilija i reče, Jahve Bože Abrahamov, Izakov i Izraelov, objavi danas da si ti Bog u Izraelu, da sam ja sluga tvoj i da sam po zapovjedi tvoj učinio sve ovo. I oganj Jahvin pade i proguta paljenicu i drva, kamenje i prašinu, čak i vodu u jarku i suši. Sav narod se uplaši, ljudi padoše niči se rekoše, Jahve je Bog, Jahve je Bog. Ilija bi danas mogao reći, ili Bog naš nebeski otac postoji ili ne postoji, no ako postoji, štujte ga. Ili je Isus Krist, Sin Boži, uskrsli otkupitelj čovječanstva ili nije? No ako jest, slijedite ga. Ili je Mormonova knjiga riječ Božja ili nije? No ako je, onda dođite bliže Bogu, proučavajući i pridržavajući se njenih pouka. Ili je Joseph Smith vidio oca i sina tog proljetnog dana, 1820. i razgovarao s njima, ili nije, no ako jest, onda slijedite taj proročki plašt, uključujući ključeve pečačenja koje sam mu ja, Ilija, predao. Na posljednjem je općem saboru predsjednik Russell M. Nelson izjavio, ne trebate se pitati o tome što je istinito. Ne trebate se pitati kome možete sa sigurnošću vjerovati. Kroz osobnu objavu možete primiti svoje vlastitno svjedočanstvo da Mormonova knjiga riječ Božja, da je Joseph Smith prorok i da je ovo gospodinova crkva. Bez obzira na što drugi rekli ili učinili, nitko vam ne može oduzeti svjedočanstvo izneseno vašem srcu i umu onome što je istinito. Kada je Jakov obećao da Bog svima koji traže njegovu mudrost daje obilno, također je upozorio, ali neka ište s vjerom, bez ikakva sumnjanja, jer je onaj koji sumnja sličan morskom valovlju, koji vjetar podiže i tamo amo goni. Takav čovjek neka ne misli da će što primiti od gospodina, jer je čovjek s razdijeljenom dušom nestalan u svim putovima svojim. S druge strane, naš spasitelj bio savršen primjer stabilnosti. Rekao je, on me ne ostavlja sama, jer ja uvijek činim što je njemu ugodno. Razmotrite ove opise muškaraca i žena koji su poput spasitelja bili čvrsti i postojani. Oni se bijeho obratili na pravu vjeru i oni ne htjedoše otići od nje, jer bijeho čvrsti i postojani i nepokolebljivi, voljni sa svom marljivošću obdržavati zapovjedi Gospodnje. Umovi su njihovi čvrsti i oni stavljaju uzdanje svoje u Boga neprestance. I gle, vi znadete sami jer ste se osvjedočili o tome da svi oni od njih koji su privedeni k spoznaji istine čvrsti su i postojani u vjeri i u onome čime su učinjeni slobodnima. Oni su bili postojani u apostolskoj nauci, zajedničkom životu, lomljenju kruha i u molitvama. Kako bismo ustrajali čvrsti i postojani u vjeri u Krista, potrebno je da evanđelje Isusa Krista prodre u srce i dušu osobe. Što znači da evanđelje ne postoji samo jedno od mnogih utjecaja u životu osobe, već određuje usmjerenje njenog života i osobnosti. Gospodin kaže, daću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas. Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i daću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. I vi ćete biti moj narod, a ja vaš Bog. Ovo je savez koji sklapamo svojim krštenjem i u hramskim uredbama. No neki nisu još u potpunosti primili evanđelje Isusa Krista u svoj život. Iako su oni, kao što je Pavao rekao, s Kristom ukopani po krštenju, još uvijek im nedostaje onaj dio da bi, kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih, i mi živjeli novim životom. Evanđelje još ne definira. Još uvijek nisu usredotočeni u Kristu. One su izbirljivi po pitanju nauka i zapovjedi koje će slijediti, te gdje i kada će služiti u crkvi. Suprotno tome, u obdržavanju svojih saveza s točnošću, oni koji su odabrani u skladu sa savezom, izbjegavaju obmanu i ostaju čvrsti u vjeri u Krista. Većina nas nalazimo se u ovom trenutku u povezanosti između društveno motiviranog sudjelovanja u evanđelskim ritualima s jedne strane te potpuno razvijene kristolike predanosti Božjoj volji s druge strane. Negdje uzduž te povezanosti, dobra vijest o evanđelju Isusa Krista ulazi u naše srce i preuzima našu dušu. To se možda neće dogoditi odmah, no svi bismo se trebali kretati prema tom blaženom stanju. Izazovno je, no ključno, da ostanemo čvrsti i postojani kada otkrijemo da nas se pročišćava u to talioniku nevolje, što je nešto što dolazi prije ili kasnije svima nama u smrtnosti. Bez Boga ova mračna iskustva imaju sklonost očajanja, beznađu ili čak gorčini. S Bogom utjeha mijenja bol, mir mijenja metež, a nada mijenja tugu. Ostati čvrsti u vjeri u Krista donijet će njegovu održivu milost i podršku. On će pretvoriti kušnju u blagoslov, te i zajinim riječima dati vijenac mjesto pepela. Spomenuo bih tri primjera o kojima imam osobnu spoznaju. Postoji žena koja pati od iscrpljujuće kronične bolesti koja opstaje unatoč liječničkoj njezi, svećeničkim blagoslovima, te postoji molitvama. Ipak, njezina vjera u moć molitve i stvarnost Božje ljubavi za nju nije umanjena. Ona hrli naprijed, dan za danom, i ponekad sat za satom, služeći kako je pozvana u crkvi i zajedno sa svojim suprugom, pazeći na svoju mladu obitelj, smiješeći se koliko god može. Njezina sućut prema drugima duboka je, pročišćena vlastitom patnjom, i ona se često izgubi u posluživanju drugima. Ona nastavlja biti postojana i ljudi se osjećaju sretni kada su oko nje. Čovjek koji je odrastao u crkvi, služio kao cjelodnevni misionar i vjenčao se ljubkom ženom, bio je iznenađen kada su neki od njegove braće i sestara počeli kritički govoriti o crkvi proroku Josephu Smithu. Nakon nekog vremena napustili su crkvu i pokušali ga nagovoriti da ih slijedi. Kao što se često događa u takvim slučajevima, bombardirali su ga se sejma, podcastovima i videozapisima koji su proizveli kritičari, od kojih su i sami, većina njih, nezadovoljni bivši članovi crkve. Njegova braća i sestre rugali su se njegovoj vjeri, govoreći mu da je lako vjeran i zaveden. On nije imao odgovore na njihove tvrdnje i njegova se vjera počela kolebati pod nesmiljenim suprotstavljanjem. Pitao se bi li trebao prestati dolaziti u crkvu, razgovarao je sa svojom suprugom, razgovarao je s ljudima u koje imao povjerenja. Molio se. Dok je meditirao u svom iznemirenom stanju uma, prisjetio se prigoda kada je osjetio Duha Svetoga, te je primjerao svjedočanstvo od Duha. Zaključio je: ako sam iskren sa sobom, moram priznati da me je Duh dirnuo više nego jednom. A svjedočanstvo Duha je stvarno. Imao je obnovljeni osjećaj sreće i mira koji su dijelili njegova žena i djeca. Muž i žena koji su dosljedno i sretno slijedili savjet braće u svom životu, bili su ožalošćeni teškoćom koju su proživjeli zbog nemogućnosti imanja djece. Potrošili su značajna sredstva surađujući s nadležnim stručnjacima i nakon nekog vremena bili su blagoslovljeni sinom. Tragično, međutim, nakon samo otprilike godine dana, beba je bila žrtva nesreće u kojoj nitko nije bio kriv, no koja je ostavila u polukomatoznom stanju sa značajnim oštećenjem mozga. Primila je najbolju skrb, no liječnici nisu mogli predvidjeti kako će stvari razvijati u budućnosti. Ovo dijete za koje se ovaj par tako naporno trudio i molio da ga donesu na svijet, bilo je na neki način oduzeto i nisu znali hoće li im biti vraćeno. Sada se muče priskrbiti za kritičke potrebe svoje bebe dok ispunjavaju svoje ostale dužnosti. U ovom vrhunski teškom trenutku okrenuli su se Gospodinu, oslanjaju se na kruh svagdanje koje primaju od njega. Potpomognuti su sučiti prijatelja i obitelji te osnaženi svećeničkim blagoslovima. Više su se međusobno zbližili i vjerojatno je njihovo jedinstvo sada dublje i potpunije nego što bi inače bilo moguće. Dana 23. srpnja 1837. Gospodin je uputio objavu tadašnjem predsjedniku zbora 12. apostola Thomas B. Marshu. Ona sadrži sljedeće: i moli se za braću svoju iz 12, opominji ih oštro radi imena mojega i neka budu opomenuti za sve svoje grijehe i budi vjeran predamnom imenu mojemu. I nakon iskušenja njihovi i mnogih tegoba, gle, ja, Gospod, tragaću za njima. I ne otvrdnuli oni srca svoja i ne ukočili vratove svoje protiv mene, obratit će se i ja ću ih iscijeliti. Vjerujem da se ova načela izražena ovim stihovima primjenjuju na sve nas. Kušnje i nevolje koje proživljavamo, plus bilo koje iskušenje koje Gospodin vidi prikladnim nametnuti, mogu voditi do našeg punog obraćenja i iscijeljenja. No to se događa ako i samo ako ne otvrdnemo svoje srce niti ukočimo naše vratove protiv njega. Ostanemo li čvrsti i postojani, što god se dogodilo, ostvarujemo obraćenje na koje je Spasitelj ciljao kada je rekao Petru: kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću. Obraćenje je toliko potpuno da ne može biti upropašteno. Obećano iscjeljenje je pročišćenje i posvećenje naših duša ranjenim grijehom, čineći nas svetima. To me podsjeća na savjet naših majki: jedi svoje povrće, bit će dobro za tebe. Naše su majke u pravu, a u kontekstu postojanosti u vjeri, jesti svoje povrće je stalno se moliti, svakodnevno se gostiti svetim pismima, služiti i štovati u crkvi, dostojno blagovati od sakramenta svakog tjedna, voljeti svoje bližnje, te uzeti svoj križ u svakodnevnoj poslušnosti Bogu. Uvijek se sjetite obećanja u dobrom, što će doći i sada i kasnije, a za one koji su čvrsti i postojani u vjeri u Krista. Upamtite vječni život i radost svetaca. O svi vi koji ste čisti u srcu, uzdignite glave svoje i primite ugodnu riječ Božju i gostite se ljubavlju njegovom, jer to možete, ako su umovi vaši čvrsti, zauvijek. U ime Isusa Krista. Amen.
Govoreći o predsjedniku crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, Gospodin je proglasio i opet dužnost je predsjednika službe velikog svećeništva predsjedavati nad cijelom crkvom i biti poput Mojsija, da biti vidjelac, objavitelj, prevoditelj i prorok, imajući sve darove Bože koje on udjeljuje poglavaru crkve. Bio sam blagoslovljen svjedočiti nekim darovima Božjim na njegovim prorocima. Mogu li iznijeti jedno takvo sveto iskustvo s vama? Prije mog sadašnjeg poziva, asistirao sam u utvrđivanju i preporučivanju budućih lokacija za hram. Nakon 11. rujna 2001. prijelazi preko granice postali su kontrolirani. Kao rezultat, mnogim je članovima trebalo 2 do 3 sata kako bi prešli prijelaz iz Vancouvera, Kanada, dok su išli u hram Seattle, Washington. Predsjednik Gordon B. Hinckley, predsjednik crkve u to vrijeme, naveo je da će hram u Vancouveru blagosloviti članove crkve. Odobrena je potraga za lokacijom, a nakon što smo pregledali nekoliko zemljišta u vlasništvu crkve, istražili smo i druge lokacije koje nisu bile u vlasništvu crkve. Pronađena je predivna lokacija sa religijskom zonama u blizini uz Transkanadu autocestu. To je zemljište imalo izvrstan prilaz, bilo je prekriveno predivnim stablima kanadskog bora i uživalo staknuto mjesto koje će ga učiniti vidljivom tisućama vozača u prolazu. Predstavili smo lokaciju sa slikama i kartama na mjesečnom sastanku odbora za hramske lokacije. Predsjednik Hinckley odobrio je da napravimo ugovor i dovršimo potrebne ispitivanja. U prosincu te godine izvijestili smo odbor da su ispitivanja dovršena i tražili smo odobrenje da nastavimo sa kupnjom. Nakon što je čuo naše izvješće, predsjednik Hinckley rekao, mislim da bih trebao vidjeti tu lokaciju. Kasnije tog mjeseca, 2 dana nakon Božića, otišli smo za Vancouver s predsjednikom Hinckleyom, predsjednikom Thomasom Munsonom i Billom Williamsom, hramskim arhitektom. Dočekao nas je Paul Christensen, mjesni predsjednik Kolčića, koji nas je prevezao do lokacije. Bilo je pomalo mokro i maglo je to toga dana, no predsjednik Hinckley skočio je iz auta i počeo posvuda hodati. Nakon što je proveo neko vrijeme na lokaciji, pitao sam predsjednika Hinckleya, bili želio vidjeti neke druge lokacije koje su razmatrane. Rekao je da bi to volio. Vidite, gledajući druge lokacije, mogli smo usporediti njihove vrline. Napravili smo veliki krug u smjeru kazalke na satu oko Vancouvera, gledajući druga zemljišta, vraćajući se na posljedku na izvornu lokaciju. Predsjednik Hinckley je rekao, ovo je predivna lokacija. Zatim je pitao, možemo li otići do stajališta u vlasništvu crkve u daljinu oko 400 metara? Naravno, predsjedniče, odgovorili smo. Vratili smo se u aute i odvezli se do obližnjeg stajališta. Došli smo do kapele, a predsjednik Hinckley je rekao, skrenite lijevo ovdje. Skrenuli smo i slijedili ulicu prema uputstvima. Ulica se počela lagano dizati. Čim je auto dosegnuo vrh uz visine, predsjednik Hinckley je rekao, zaustavite auto. Zaustavite auto. Zatim je pokazao na parcelu zemlje s desna i rekao, što kažete na ovo zemljište? Ovdje će biti hram. Ovdje Gospodin želi hram. Možete li ga dobiti? Nismo gledali to zemljište. Bilo je više iza i udaljeno od glavne ceste i nije bilo označeno za prodaju. Odgovorili smo da nismo znali, a predsjednik Hinckley je pokazao prema zemljištu i ponovno rekao, ovdje će biti hram. Ostali smo neku minuta, a zatim otišli u zračnu luku kako bismo se vratili kući. Sljedećeg dana, brat Williams i ja pozvani smo u ured predsjednika Hinckleya. Nacrtao je sve na komad papira, ulice, kapelu, lijevi okret ovdje, koji označava mjesto za hram. Pitao je što smo otkrili. Rekli smo mu da nije mogao odabrati teže zemljište. Bilo je u posjedu 3 osobe, jedne iz Kanade, druge iz Indije i treće iz Kine. I nije imao potrebnu religijsku zonu. onda dajte sve od sebe, rekao je. Tada su se dogodila čuda. U nekoliko mjeseci bili smo u vlasništvu zemljišta, a kasnije je grad Langley, British Columbia, izdao odobrenje za izgradnju hrama. Osvrnuvši se na ovo iskustvo, osjećam se ponizno. Spoznajem da, iako smo brat Williams i ja, posjedovali formalno obrazovanje i godine iskustva u nekretninama i dizajniranju hrama, predsjednik Hinckley nije imao takvu formalnu obuku, ali je imao nešto daleko veće, dar proročkog vidjelaštva. Mogu je vidjeti gdje Boži hram treba stajati. Kada je Gospodin zapovjedio prvim svecima u ovoj rasporedbi da izgrade hram, on je izjavio: već neka dom bude izgrađen imenu mojemu, prema uzorku koji ću im ja pokazati. A ne budi li ga narod moj izgradio prema uzorku koji ću pokazati predsjedništvu njihovu, neću ga prihvatiti iz ruku njihovih. Kao i s prvim svecima, isto je i danas s nama. Gospodin je objavio i nastavlja objavljivati predsjedniku crkve uzroke po kojima će se Kraljevstvo Bože voditi u naše doba. I na osobnoj razini on pruža vodstvo kako da svatko od nas vodi svoje živote na način da naše ponašanje može isto tako biti prihvatljivo Gospodinu. U travnju 2013. govorio sam u trudu uključenom u pripremu svakog hramskog temelja kako bismo sigurali da može odoljeti olujama i nevoljama koji će biti podloženi. No, temelj je samo početak. Hram je sačinjen od mnogih građevnih blokova, spojenih zajedno prema unaprijed dizajniranim uzorcima. Ako naši životi trebaju postati hramovi, koji svatko od nas nastoje zgraditi kako je to podučio Gospodin, možemo se s pravom pitati, koji građevni blokovi mi trebamo staviti na svoje mjesto kako bismo učinili svoje živote prekrasnima, veličanstvenima i otpornima na oluje svijeta. Odgovor na to pitanje možemo pronaći u Mormonoj knjizi. U Mormonoj knjizi prorok Joseph Smith je rekao: kazao sam braći da je Mormona knjiga najtočnija od svih knjiga na zemlji, te zaglavni kamen naše vjeroispovijesti, i da će čovjek doći bliže Bogu pridržavajući se njenih poruka nego bilo koje druge knjige. U predgovoru Mormone knjige podučeni smo da oni koji zadobiju božansko svjedočanstvo po svetom duhu, da je Mormona knjiga riječ Božja, također će spoznati istu moć da je Isus Krist spasitelj svijeta, da je Joseph Smith njegov objavitelj i prorok obnove, te da je crkva Isusa Krista svetac posljednjih dana, Božje kraljevstvo ponovno uspostavljeno na zemlji. Ovo su onda neke temeljne blokovi naše pojedinačne vjere i svjedočanstva. Isus Krist je spasitelj svijeta. Mormonova knjiga je Božja riječ. Crkva Isusa Krista svetac posljednjih dana je kraljevstvo Božje na zemlji. Joseph Smith je prorok i imamo živuće proroke na zemlji danas. U nedavnim mjesecima slušao sam svaki govor općeg sabora koji je predsjednik Nelson iznio od kad je prvi put pozvan za apostola. Ta je aktivnost promijenila moj život. Dok sam proučavao i promišljao o 34 godine sakupljene mudrosti predsjednika Nelsona, jasne i dosljedne teme izdronile su iz njegovih naučavanja. Svaka od ovih tema odnosi se na one građevne blokove koje su upravo spomenuti ili je još jedan ključni građevni blok za naše osobne hramove. One uključuju vjeru u Isusa Krista, pokajanje, kršćenje za otpust grijeha, dar Duha Svetoga, otkupljenje mrtvih i hramsko djelo, obdržavanje šabata svetim, započinjene sa krajem na umu, ostati na putu saveza. Predsjednik Nelson govorio je svima nima s ljubavlju i predanošću. Glavni ugaoni kamen i građevni blok crkve iza naše živote jest Isus Krist. Ovo je njegova crkva. Predsjednik Nelson njegov je prorok. Naučavanje predsjednika Nelsona svjedoče i objavljuju za našu korist život i karakter Isusa Krista. On govori s ljubavlju i znanjem o spasiteljivoj naravi i njegovom poslanju. Također iznosio često i vatreno svjedočanstvo o božanskom pozivu živućih proroka, predsjednika crkve pod kojima je služio. sada, danas, naša je povlastica podržati ga kao živućeg gospodnjeg proroka na zemlji. Mi smo naviknuti podržavati crkvene vođe kroz božanski uzorak, podizanje naših ruku, tvoreći kut, pokazujući naše prihvaćanje i podršku. To smo učinili prije svega nekoliko minuta, no pravo podržavanje daleko nadilazi ovaj fizički simbol. Kako je navedeno u nauki sa vezima 107 i 22, prvo predsjedništvo treba biti podržano poduznam vjerom i molitvom crkve. Mi potpuno iskreno podržavamo živućeg proroka, kako razvijamo uzrak uzdanja i njegove riječi, imajući vjeru da djelujemo prema njima, a zatim se molimo za stalne gospodnje blagoslove za njega. Kada razmišljamo o predsjednik Russellu M. Nelsonu, pronalazim utjehu riječima Spasitelja kad je rekao: i bude li narod moj slušao glas moj i glas slugu mojih koje postavih da vode narod moj, gle, zaista, kažem vam, oni neće biti pomaknuti s mjesta svojega. Slušanjem živućih proroka i obraćanjem pažnje na njih imat će duboke učinke u našim životima, koje mijenjaju naše živote. Osnaženi smo, sigurni smo i pouzdaniji, čujemo riječ gospodnju, osjećamo Božju ljubav, znat ćemo kako voditi svoje živote sa svrhom. Volim i podržavam predsjednika Russella M. Nelsona i druge koji su bili pozvani kao proroci, vidioci i objavitelji. Svjedočim da on ima darove koje je gospodin podario na njegovu glavu i svjedočim da dok u svojim životima učvršćujemo praksu slušanja i obraćanja pažnje na glas živih proroka, naši će životi biti izgrađeni prema gospodnjem božanskom uzorku za nas, a mi ćemo ubirati vječne blagoslove. Poziv je upućen svima. Dođite i poslušajte glas proroka. Da, dođite, Kristu, i živite. U ime Isusa Krista. Amen.
Good afternoon, my dear brothers and sisters. Dobar dan, drage braće i sestre, kako kažemo u mom portugalskom Buenatarde. Osjećam se blagoslovljen što smo zajedno okupili na ovom predivnom općem saboru Crkve sa Krist Svetica posljednjih dana, koji vodi naš voljeni prorok, predsjednik Russell M. Nelson. Divim se sjajnom prilici slušanja gospodinova glasa kroz njegove sluge na zemlji u ovim posljednjim danima u kojima živimo, kojima svatko od nas. Moja domovina Brazil vrlo je bogata prirodnim bogatstvima. Jedna od njih je čuvena rijeka Amazona, jedna od najvećih i najduljih rijeka na svijetu. Čine je dvije zasebne rijeke, Solimões i Negro. Zanimljivo je da rijeke, zahvaljujući tome što imaju vrlo različite izvore brzine, temperature i kemijske sastave, tek zajedno određeni broj milja prije nego se vode pomiješaju. Nakon nekoliko milja vode se napokon pomiješaju, postajući rijeka drugačija nego njezini pojedinačni dijelovi. Tek nakon što se ti dijelovi stope, rijeka Amazona postaje toliko snažna da kada stigne do Atlantskog oceana, ona gura natrag morsku vodu, tako da se slatka voda može naći još miljama u oceanu. Na sličan način na koji rijeke Solimões i Negro teku zajedno kako bi stvorile veliku rijeku Amazonu, djeca Božja dolaze zajedno u obnovljenu crkvu Isusa Krista iz različitih društvenih okruženja, tradicija i kultura, čineći ovu divnu zajednicu svetaca u Kristu. Najzad, kako obhrabrujemo, potičemo i volimo jedni druge, povezujemo se kako bi tvorili moćnu silu za dobro u svijetu, kao sljedbenici Isusa Krista, dok tečemo kao jedno u ovoj rijeci dobrote, moći ćemo osigurati slatku vodu evanđelja žednome svijetu. Gospodin je nadahnuo svoje proroke da nas poduče kako možemo podržavati i voljeti jedni druge, tako da postanemo ujedinjeni u vjeri i svrsi slijeđenja Isusa Krista. Pavao, novozavjetni apostol, podučavao je da su oni koji su u Kristu kršteni, Krista obukli. jer ste svi samo jedan Kristu Isusu. Kada na krštenju obećamo slijediti Spasitelja, svjedočimo pred Ocem da smo voljni uzeti na sebe ime Kristovo. Dok težimo steći njegove božanske osobine u svojim životima, kroz pomirenja Krista Gospodina postajemo drugačiji nego smo bili, a naša ljubav za sve ljude prirodno se povećava. Osjećamo iskrenu brigu za svačiju dobrobit i sreću. Vidimo jedni druge kao braću i sestre, kao djecu Božju s božanskim porijeklom, osobinama i potencijalom. Žudimo brinuti jedni za druge i nositi bremena jedni drugih. To je ono što je Pavao opisao kao dobrotvornost. Mormon, prorok Mormonove knjige, opisao je to kao čistu ljubav, Kristovu ljubav, koja je najuzvišeniji, najplemenitiji i najsnažniji oblik ljubavi. Naš sadašnji prorok, predsjednik Russell M. Nelson, nedavno je opisao izraz ove čiste Kristove ljubavi kao posluživanje, što je usredotočeniji i svetiji pristup ljubavi i brizi za druge pojedince, kao što je Krist činio. Razmotrimo ovo načelo ljubavi i brige kao što je Spasitelj činio u kontekstu ohrabrivanja, pomaganja i podržavanja onih koji su novi obraćenici i onih koji počinju pokazivati interes za prisustvovanjem našim blogoslužima. Kada ti novi prijatelji izađu iz svijeta i prigrle evanđelje Isusa Krista, priključujući se njegovoj crkvi, oni postaju njegovi učenici, ponovno se rađajući kroz njega. Oni iza sebe ostavljaju svijet koji su dobro poznavali u odabiru slijediti Isusa Krista s cjelovitom nakanom srca, priključujući se novoj rijeci poput moćne rijeke Amazone, rijeci koja je valjana snaga dobrote i pravednosti koja teče k prisustvu Božjem. Apostol Petar je to opisao kao izabrani rod, kraljevsko svećeništvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu. Dok se ti novi prijatelji sjedinjuju s tom novom i nepoznatom rijekom, mogu se isprva osjećati pomalo izgubljeno. Ti se novi prijatelji sjedinjuju s rijekom s jedinstvenim izvorima, temperaturama i kemijskim sastavima, rijekom koja ima svoje vlastite tradicije, kulturu i vokabular. Taj novi život u Kristu se za njih može činiti preplavljujuć. Razmislite na trenutak o tome kako li se mora osjećati kada prvi put čuju izraze poput kućna obiteljska večer, biskupski odbor za mlade, posna nedjelja, krštenje za mrtve, trostruka kombinacija itd. Lako je vidjeti zašto se mogu osjećati kao da ne pripadaju. U takvim se situacijama mogu zapitati, ima li ovdje mjesta za mene? Uklapam li se u crkvu Isusa Krista, svetaca posljednjih dana? Treba li me crkva? Hoću li pronaći nove prijatelje voljne pomoći mi i podržavati me? Dragi moji prijatelji, u takvim trenucima oni od nas koji su na različitim točkama u drugom putovanju, u dugom putovanju učeništva, moraju ispružiti toplu ruku drugarstva našim novim prijateljima, prihvatiti ih gdje jesu te im pomoći, voljeti ih i uključiti u svoje živote. Svi su ti novi prijatelji, dragocjeni sinovi i kćeri. Ne možemo si priuštiti izgubiti ni jednog od njih, jer je poput rijeke Amazone koja ovisi o pritocima koji se u nju slijevaju, trebamo jednako kao što oni trebaju nas, da postanemo moćna sila za dobro u svijetu. Naši novi prijatelji sa sobom donose Bogom dane talente, uzbuđenje i dobrotu. Njihov entuzijazam za evanđelje može biti zarazan, pomažući nam time osvježiti naše vlastita svjedočanstva. Oni također donose svježe poglede našem razumijevanju života i evanđelja. Dugo su nas podučavali kako možemo pomoći svojim novim prijateljima osjećati se dobrodošlo i voljeno u obnovljenoj crkvi Isusa Krista. Oni trebaju tri stvari kako bi mogli ostati snažni i vjerni tijekom svojih života. Prvo, oni trebaju braću i sestru u crkvi koji su iskreno zainteresirani za njih, vjerne i odane prijatelje kojima se mogu uvijek obratiti, koji će hodati uz njih i koji će odgovarati na njihova pitanja. Kao članovi moramo uvijek biti pažljivi i tražiti nova lica kada prisustvujemo aktivnostima i sastancima crkve. bez obzira na odgovornosti, zadatke ili brige koje možemo imati. Možemo činiti jednostavne stvari kako bismo pomogli da se ovi novi prijatelji osjećaju prigrljeno i dobrodošlo u crkvi. Poput pružiti toplu dobrodošlicu, iskreno im se osmijehnuti, zajedno sjediti kako bismo pjevali, štovali, predstaviti ih drugim članovima itd. Dok otvaramo svoje srce našim novim prijateljima na neke od ovih načina, djelujemo u duhu posluživanja. Kada im poslužujemo kao što je Spasitelj to činio, neće se osjećati poput stranaca unutar naših dveri. Osjećat će se kao da se mogu uklopiti i steći nove prijatelje, te će, što je najvažnije, osjećati Spasiteljevu ljubav kroz našu istinsku brigu. Drugo, novi prijatelji trebaju zaduženje, priliku služiti drugima. Služenje je jedna od velikih briljantnosti Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. To je proces kojim naša vjera može ojačati. Svaki novi prijatelj zaslužuje tu priliku. Dok biskupi vijeće odjela imaju izravnu odgovornost dodijeliti dužnosti brzo iza njihova krštenja, ništa nas ne sprječava pozvati svoje nove prijatelje da nam pomognu služiti drugima neslužbeno ili kroz projekte služenja. Treće, novi prijatelji moraju se hraniti dobrom riječju Božjom. Možemo im pomoći voljeti i upoznati Sveta pisma dok s njima čitamo i raspravljamo o naučavanjima, dajući kontekst pričama i objašnjavajući komplicirane riječi. Također ih možemo naučiti kako primiti osobno vodstvo kroz redovito proučavanje Svetih pisama. Nadalje, možemo pružiti ruku svojim novim prijateljima u njihovim domovima i pozvati ih u naše, u vrijeme izvan naših regularnih crkvenih sastanaka i aktivnosti, pomažući im sjediniti se s moćnom rijekom zajednice svetaca. Prepoznavajući prilagodbe i izazove koje naši novi prijatelji čine postajući članovi Božje obitelji, kao naša braća i sestre, možemo s njima podijeliti kako smo mi nadvladali slične izazove u svojim životima. To će im pomoći znati da nisu sami i da će ih Bog blagosloviti dok primjenjuju vjeru u njihova obećanja, njegova obećanja. Kad se rijeke Solimoesi Negros sjedine, rijeka Amazona postaje moćna i jaka. Na sličan način, kada se mi i naši novi prijatelji istinski povežemo, obnovljena crkva Isusa Krista postaje još snažnija i postojanija. Moja draga Rozana i ja tako smo zahvalni za sve one koji su nam pomogli sjediniti se s tom novom rijekom prije mnogo godina, kada smo prigrlili evanđelje Isusa Krista u svojoj domovini u Brazilu. Tijekom godina ti su nam predivni ljudi istinski posluživali i pomogli nam nastaviti teći u pravednosti. Toliko smo zahvalni za njih. Proroci zapadne hemisfere dobro su znali kako zadržati nove prijatelje da zajedno vjerno teku u tu novu rijeku dobrote prema vječnom životu. Naprimjer, vidjevši naše vrijeme i znajući da ćemo se suočiti sa sličnim izazovima, Moroni je uvrstio neke od tih važnih koraka u svoje spise u Mormonovoj knjizi. Citiram. I nakon što bijahu primljeni na krštenje i bijahu pod djelovanjem moći Duha Svetoga i pročišćeni njome, oni bijahu ubrojeni među narod crkve Kristove. I imena njihova bijahu uzeta da bi ih se spominjali i hranili ih dobrom riječu Božjom, kako bi ih se sačuvalo na pravom putu, kako bi ih se neprestan sačuvalo budnima u molitvi, oslanjajući se jedino na zasluge Krista, koji biješe začetnik i završitelj vjere njihove. I crkva se sastajaše često na posti na molitvu i na uzajamni razgovor dobrobiti duša njihovih. Kraj citata. Dragi moji suradnici u gospodinovom dijelu, vjerujem da možemo činiti puno bolje i trebamo činiti bolje u pružanju dobrodošlice u crkvu novim prijateljima. Pozivam vas da razmislite što možemo učiniti kako bismo ih bolje prigrlili, prihvaćali i bili im od pomoći, počevši već sljedeće nedjelje. Pazite da ne dopustite svojim crkvenim zaduženjima stati na put izražavanja dobrodošlice novim prijateljima na crkvenim sastancima i aktivnostima. Na kraju krajeva, te su duše dragocjene u očima Božjim, te su puno važnije od programa i aktivnosti. Ako poslužujemo svojim novim prijateljima sa srcima punim čiste ljubavi, kao što je Spasitelj činio, obećajem vam u njegovo ime da će nam on pomagati u našim nastojanjima. Kada djelujemo kao vjerni poslužitelji, kao što je Spasitelj činio, naši će novi prijatelji imati pomoć koju trebaju da ostanu jaki, posvećeni i vjerni do svršetka. Oni će nam se pridružiti dok postajemo moćni narod Božji i pomoći nam donijeti slatku vodu svijetu koji očajnički treba blagoslove Evanđelja Isusa Krista. Ta će se djeca Božja osjećati kao da nisu više tuđinci i gosti, nego su sugrađani svetih i ukućani Božji. Obećajem vam da će oni prepoznati prisutnost Spasitelja u njegovoj crkvi. Nastavit će teći s nama kao rijeka k izvoru sve dobrote, dok ih raširenih ruku ne prihvati naš gospodin Isus Krist i ne čuju Oca kako govori, imat ćete vječni život. Pozivam vas da tražite gospodinovu pomoć u voljenju drugih, onako kako je on volio vas. Mormon je podučavao, stoga ljubljena braćo moja i sestre, molite se Ocu svom snagom srca, da možete biti ispunjeni ovom ljubavlju koju on dade svima, koji su pravi sljedbenice sina njegova, Isusa Krista. O ovim istinama svjedočim i činim to u ime Isusa Krista. Amen.
Kongregacija će se sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme Pozvan služit. Nakon pjevanja obratit će nam se starješina Garrett W. Gong iz zbora 12. apostola. Nakon njega slijedi starješina Paul B. Piper iz 70.
This is the 188th.
Ovo je 188. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Thank you.
Draga braćo i sestre, nije li veličanstvo primiti trajnu objavu sa nebesa kroz predsjednika Russella M. Nelsona i naše crkvene vođe koje nas poziva živjeti na nove i svijetlije načine kod kuće i u crkvi sa svim našim srcem, umom i snagom. Jeste li ikada imali priliku učiniti nešto za što ste se osjećali nepripremljeno ili nedoraslo, ali ste bili blagosloveni zbog pokušaja? Ja jesam, evo jednog primjera. Prije nekoliko godina starješina Richard G. Scott, član zbora 12. apostola, ljubazno mi je pitao, kjerite, bili je htio sa mnom naslikati akvaral? Starješina Scott je rekao da mu slikanje pomaže objaviti i stvarati. Napisao je, pokušajte biti kreativni, čak i ako su rezultati skromni. Stvaralaštvo može stvoriti duh zahvalnosti za život i ono, za ono što je Gospodin udatko u vaše biće. Ako mudro obirate, ono vam ne mora oduzimati puno vremena. Predsjednik Henry B. Eyring je opisao svoje umjetničke meditacije motivirane osjećanjem ljubavi, uključujući ljubav stvoritelja koja očekuje da njegova djeca postanu poput njega, da stvaraju i grade. Kreativna dijela predsjednika Eyringa pružaju jedinstveni duhovni pogled na svjedočanstvo i vjeru. Imnečki radovi predsjednika Boydke Packera oslikavaju temelj poruka Evanđelja. Bog je stvoritelj neba i zemlje i svega što je na njima. Da sva priroda svjedoči o tom božanski upravljenom stvaranju, te da postoje potpuni sklad između prirode, saznosti, znanosti Evanđelja Isusa Hrista. Kraj citata. Amo svjedoči sve da odaje da postoje Bog. Naše djeca male škole pjevaju o ptičice, poje kad poslušamo ja ili promatram plavetni svod. Ja sretan sam što živim na svijetu tom kojeg Otac je stvorio nam. Pisac Victor Hugo slavi čudesne veze između bića i stvari u ovoj neiskrpnoj sjeljeni, od sunca do bijelnje uši. Svi ptice što lete drže nit vječnosti u svojim kadažama. Maglena je mravnjak zvijezda. A to nas vraća poziva starješina Scotta. Starješina Scotta, odgovorio sam, želio bih moći bolje odpažati i stvarati. Osjećen sam kad zamislim nebeskog oca kako slika se bivajućim oblacima i svakom nijesom neba i vode. Ali ovdje je bila duga stanka. Starješina Scotta, rekao sam, nisam vješt u akvaralu. Brinem se da bi vas moglo frustrirati i pokušati me naučiti. Starješina Scott je nasmiješan odgovorio naš susret. Na govoreni dan pripremio je papire, boje i kistove. Skicirao je neke vanjske linije i pomagao mi zlažiti papir. Kad predložak smo koristili njegov krasan akvaral, nazvan Lagorska vatra u suton. Slikajući razgovarali smo o vjeri. Kako dok smo licem okrenuti svjetlosti i topljeni Lagorske vatre, oslavimo tminu i nesigurnost iza nas. Kako za ponekad drugih u slijednog noći naša Lagorska vatra vjere može dati nadu i sigurnost. A zoru nisi tu sviče. Naša Lagorska vatra vjere naše uspomene, iskustva i nesljedstvo vjere u Božju dobrotu, njezina milosrđa u našem životu. Ojačila nas je tijekom noći. Moje svjedočanstvo onima koji ju traže. Ogmećavaju i žive na znanju. Zora vjere će ponekad postepno doći li se može vratiti. Svjetlo će doći kad ga želimo i tražimo. Kada smo strpljivi i poslušni Božnim zapovjedima. Kada smo otvoreni Božjoj milosti, iscjeljenju i savezima. Kada smo započeli sa slikanjem, starješina Scott je ohrabrivao. Gledajte, čak i sa jednom lekcijom naslikat ćeš nešto što ćeš htjeti saučavati i upamtiti. Starješina Scott bio je upravo. Sjenjem akvaral naše Lagorske vatre, vjere koje mi je starješina Scott pomagao naslikati. Moja je umjetnička sposobnost bila i stala ogračena. Ali uspomena na našu Lagorsku vatru vjere može nas ohrabriti na pet načina. Prvo, naša Lagorska vatra vjere može nas ohrabriti da pronađemo radost u zdravom stvaralaštvu. Postoji radost u zamišljanju, učenju, činjenju vrijednih novih stvari. To je posebice istine dok produbljujemo vjeru i povjerenje u Jednog Oca i njegovog Sina Isusa Krista. Ne možemo voljeti sebe dovoljno da bismo se spasili, ali Nebeski Otac nas voli više i poznaje bolje nego što mi volimo ili poznajemo samo sebe. Možemo vjerovati Gospodinu i ne oslanjati se na svoje vlastito razumijevanje. Jesi li ikada bili jedni nepozvani na nečiju rođansku zabavu? Jesi li ikada bili odbrani zadnji ili uopće nisi bili odbrani kada su stavili mopčari? Jeste li ikad popnuli za test u školi, razgovor za posao, priliku koju ste uništili želili i osjećali da ste podbacili? Jeste li se molili za vijezu koja, iz kojeg god razloga nije uspjela? Jeste li se suočili sa kroničnom bolešću? Je li vi vas napustio za pružnik? Jeste li bili u agoniji za svoju obitelj? Naš spasitelj zna naše okolnosti. Dok pripremimo Bogom danu slobodnu volju i upotrebujemo sve svoje talente upoznatnosti i vjeri. Naš spasitelj Isus Krist može nam pomoći suočiti se sa životnim izazovima i radostima. Vjera ukazuje želje i izbor vjerovati. Vjera također dolazi iz slušanja Božjih zapovjedi, koje su nam dane da bi nas blagoslovili dok slijedimo njegov put saveza. Kada smo svjedočili ili se sjećamo nesigurno, usnijeljno, frustrirano, ljuto, iznijevjerno, razočaran ili odgovorjeno od Boga i njegove obnovljene crkve, može biti potrebna dodatna klonična truda i vjera kako bismo ponovno došli na njegov put saveza. Ne vrijedio je toga. Molimo vas, dođite ili dođite opet Gospodinu Isusu Kristu. Bože je ljubav čvršća od uza smrtnik, vremenik ili duhovnik. Pomirenje našeg spasitelja beskrajno je i vječno. Svatko od nas sa strane i pogreši. Možemo na neko vrijeme izgubiti svoj put. Bog nas ljubavlju uvjerava da bez obzira gdje smo i što smo učinili, uvijek postoji prilika za povratka. On spremno čeka pregrliti nas. Drugo, naša lagorska vatra vjere može nas ohrabriti da poslužimo na nove uzvješenje i svijete načine ispunjenje duhom. Takve donose čude i blagoslove pripadnosti savezu, gdje osjećamo Božju ljubav i težimo posluživati drugima u tom duhu. No tako davno, sestra Gong i ja upoznavali smo oca i obitelj blagoslovljeni vrenim hratom u svećeništvu koji je došao njihovom biskupu, te opitao može li on, brat u svećeništvu, biti očev sredrednik u kućnom učiteljštvu. Otac nije bio aktivan i bio je neinteresiran za kućno učiteljstvo. No kako se očevo srce mijenjalo, on i njegov ljubavlju usmjeren brat u svećeništvu počeli su posvećati svoje obitelji. Nakon jednog takvog posjeta, njegova supraga je sama tada neaktivna u crkvi. Pitali je supraga kako idu stvari. Otac je priznao, možda sam nešto osjetio, a zatim otišao u kuhinju uzeti pivo. Ali jedna je stvar osjetila druga. Drljeva iskustva, posluživanje, promjenje srca, razred, pripreme za hram, dolaženje u crkvu, počećanje kao obitelj u svetom hramu. Zamislite kako su djeca i unici zahvalni svom ocu i majci te posluživeckom bratu, koji je došao kao prijatelj i suradnik s njihovom ocem, voljeti druge i posluživati im. Treće je ohrabranje lagorske vatre vjere. Stvaralačka radost evanđelja i blagoslovljeni dolaze kada težimo voljeti Gospodina u druge svim svojim srcem i dušom. Sve da nas pismo pozivaju da sve što jesmo i što postajemo stavimo na oltar ljubavi i službe. U Starom Zavjetu poljeni zakon nam naređuje ljubiti kakvu Boga svoga svim svojim srcem, dušom i snagom. Joshua opominje, ljubite Jahvu, Boga svoga, idete po tovima, nagovevim, čuvajte zapovjedi njegove, držite se uz njega i služite mu svim srcem i svom dušom. U Novom Savjetu naš spasitelj izjavljuje dvije velike zapovjedi. Ljubi Gospodina Boga svoga svojim srcem svojim, svom dušom svojom pametni svojom i bližnjega svoga kao svomoga sebe. Mormoni knjizi još jednom svjedočanstvo o Isusu Kristu. Kral Benjamin se trudio svom snagom tijela svojega i sposobnošću tijela i duše svoje, te je uspostavio mir u zemlji. U nauku i savezima, kao što svaki misionar zna, Gospodin traži da mu služimo svim srcem, moćom moću umnom i snagom svojom. Kada su sveci ušli u korog jaksen, Gospodin im je zapovjedio da zadržavaju šabat svetim ljubiće. Gospodin Bog svojeg svim srcem svojem, svom moću, umom i snagom svojem. U ime Isusa Hrista služi mu. Radujemo se u pozivu da posvetimo svoje komplemente duže traženju uz višnjik i svijetik načina kako voljeti Boga i voljeti ono oko nas, te kako jačati svoju vjeru iz nebeskog Otca, Isusa Hrista i svojim srcem i svojim domima i u crkvi. Četvrto, naša Lagorska vatra vjeri ohrabruje nas da ostanimo redovito obrazce pravednog življenja koje produbljuju vjeru i duhovnost. Te svete navike, pravedne rutine ili pobožni odrasli mogu uključiti molitvu, povećanje svetih pisama, post, stječenje našeg spasitelja i saveze kroz uredbu sakramenta, dijeljenje i blagoslove evanđelja, kroz misionarsku službu, hramsku službu i utjelsku povijest, te druge službe, pisanje promlešenog osobnog dnevnika i tako dalje. Kada se pravedni obrasi u duhovni šeženje udruže, vrijeme i vječnost se staju. Duhovna svjetlost i život dolaze kad nas redovito vjersko šovanje približi našem nebeskom Ocu i našem Spasitelju Isusa Hrista. Kad volimo duh i slovo zakona stvara i vječnog mogu pročistiti naše duše poput roze sa neba. Sa svakom poslušnošću i osvježenju živom vodom mi prolazimo ogovore. Vjera i snagu se učiti se sa svakodnevnim izazovima i prilikama sa evanđelskom svjetlošću, perspektivom i radošću. Peto, kako održavamo najbolje od poznatnijih obrazaca dok tražimo nove i svjetne načine da volimo Boga te pomagnemo sebi i drugima pripremiti se da sretnemo. Naša Lagorska vatra vjere može nas ohrabriti da upamtimo da je savršenstvo u Kristu, ne u nama ili u perfekcionizmu svijeta. Bože su pozveznice pune ljubavi i mogućnosti, jer je Isus Krist put, istina i život. Ono od vas koji se osjećaju otrečeno, on poziva, dođite ka meni, a onima koji mu dođu, on obećaju, ja ću vas ukrijepiti. Dođite Kristu i usavršite se u njemu. Ljubite Boga svojom moću, umom i snagom. Tad je milost njegova dostatna za vas, tako da milošću njegovom možete biti savršeni u Kristu. U ovom obećanju da, u milošću njegovom možete biti savršeni u Kristu. Nalazi se utjeha, mir i obećanje da možemo nastaviti naprijed sa vjerom i pouzdajanjem u Gospodina. Čak i kad stvari ne idu kako se nadamo, očekujemo ili možda zaslužujemo, bez da je naša krivica, čak i kada smo učinili najbolje što možemo. Različitimo se vremenima i na različit način svi osjećamo nedoroslo, nesigurno, možda nedostajano. Ipak u svojim zrenim nastojanjama da volimo Boga i poslužujemo svojim bližnjima, možemo osjetiti Božju ljubav i potrebno najljepše za njihove i svoje živote na nove i svjetne načine. Sa osjećanjem, naš spasitelj nas ohrabruje i obećuje nam da se možemo probijati naprijed sa postojanšću u Kristu, imajući savršen sjaj nadi i ljubav prema Bogu i svim ljudima. Na Kristov promirenje našeg spasitelja i naše apsolutno slijedanje njegovog puta saveza mogu nam pomoći znati njegove istine i činiti nas slobodnima. Svjedočim da su punina njegova evanđelja i njegov nam sreće obnovljeni i podučavani u crkvi Isusa Hrista sada posljednjeg dana. U svetim pismima i po prorocima, od proroka Josepha Smitha do praznika Russell M. Nelsona danas, svjedočim da njegov put saveza voli do najvećeg dara koji naš nebeski Otac pun ljubavi obećaje. Imat ćete vječni život. Neka njegovi blagoslovi i trajna radost budu naši dok rijemo svoje srca i nada i predanost na svojoj lagorskoj vatri vjeri. Molimo u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Prije nekog tjedana sudjelovao sam na krštenju nekoliko osmogodišnje djece. Ona su počela učiti evanđelje Isusa Krista od svojih roditelja i učitelja. Sjeme vjere u njega počelo je rasti i sada su ga željeli slijediti u vodi krštenja, kako bi postali članovi njegove obnovljene crkve. Dok sam promatrao njihovo iščekivanje, pitao sam se koliko razumio o važnoj značajci svojeg krsnog saveza, svoje obveze da preuzmu na sebe ime Isusa Krista. Bog je od početka isticao važnost imena Isusa Krista u svojem naumu za nas. Anđeo je podučio našeg prvog oca Adama, stoga čini sve što činiš u ime Sina i pokaj se i prizivaj Bogu u ime Sina zavijeka. Prorok iz Mormonove knjige, kralj Benjamin, podučio je svoj narod. Neće biti nikakvo drugo ime dano, niti bilo koji drugi put ili sredstvo po kojem spasenje može doći. Gospodin je ponovio ovu istinu proroku Josephu Smithu. Gle, Isus Krist ime je koje Otac dade i nema ni jednog drugog imena danog po kojemu čovjek može biti spašen. U naše je doba predsjednik Dallin Jokes podučio da oni koji primjenjuju vjeru u sveto ime Isusa Krista te stupe u njegov savez, mogu tražiti pravo na pomirbenu žrtvu Isusa Krista. Naš nebeski Otac želi da bude potpuno jasno kako ime njegovog Sina Isusa Krista nije samo još jedno ime među mnogima. Spasiteljevo ime ima jedinstvenu i ključnu moć. To je jedino ime po kojem je spasenje moguće. Naglašavajući ovu istinu u svakoj rasporedbi, naš brižni Otac uvjerava svu svoju djecu da postoji put natrag k njemu. No, imati siguran put dostupnim ne znači da je naš povratak automatski zajamčen. Bog nam govori da je naše djelovanje potrebno. Stoga svi ljudi moraju preuzeti na sebe ime koje Otac dade. Kako bismo pristupili spasonosnoj moći koje dolazi samo kroz ime Kristovo, moramo se poniziti pred Bogom i ustupiti srca skršena i duha raskajana i biti voljni preuzeti na sebe ime Isusa Krista, te se time osposobiti, poput mojih mladih osmogodišnjih prijatelja, da budemo primljeni kršćenjem u crkvu njegovu. Svi koji iskreno žele preuzeti spasiteljevo ime na sebe moraju se osposobiti za uredbu kršenja i primiti je kao fizičko svjedočanstvo Bogu o svojoj odluci. No, kršenje je tek početak. Riječ preuzeti nije pasiv. To je riječ djelovanje s višestruknim značajnima. Slično tomu, naša obveza da uzmemo na sebe ime Isusa Krista zahtjeva djelovanje i ima više struke razmjere. Na primjer, jedno značenje riječ preuzeti jest blagovati od nečega ili primiti u svoje tijelo kao kada popijemo nešto. Uzimajući na sebe ime Kristovo, obvezujemo se da ćemo preuzeti njegove naučavanja, njegove osobine i na posljedku njegovu ljubav duboko u svoje biće kako bi to postali dio onoga što jesmo. Time je i važan poziv predsjednika Nelsona mladim odraslim osobama da snažno nastoje u molitvu tražiti razumijevanje što svaka od spasljivih titula i imena znači njima osobno i da se goste riječima Kristovim u svetim pismima, posebice u Mormonovoj knjizi. Još jedno značenje riječ preuzeti je prihvatiti osobu u određenoj ulozi ili prihvatiti istinilost ideje ili načela. Kada uzmemo na sebe ime Kristovo, prihvaćamo ga kao svojeg spasitelja i stalno prihvaćamo njegova naučavanja kao vodstvo u svojem životu. U svakoj smislenoj odluci koju donesimo, možemo uzeti njegovo evanđelje kao istinito, te ga poslušno živjeti svim svojim srcem, moću, umom i snagom. Riječ preuzeti može također značiti i uskladiti se sa imenom ili ciljem. Većina nas imala je iskustvo preuzimanja odgovornosti na poslu ili zauzimanja za cilj ili pokret. Kada uzmemo na sebe ime Kristovo, uzimamo na sebe dužnosti istinskog učenika, Zagovaramo njegov cilj i stojimo kao svjedoci njegovi u svako vrijeme i u svemu i na svakome mjestu gdje se možda nađemo. Predsjednik Nelson je pozvao svaku djevojku i svakog mladića da se prijave u gospodinovu četu mladih kako bi pomogli sabrati Izrael. Svi smo mi zahvalni što djelujemo po proročkom pozivu da koristimo ime njegove obnovljene crkve kako ga je sam Spasitelj objavio. Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. U postupku uzimanja Spasiteljevog imena na sebe moramo razumjeti da je cilj Krista i njegove crkve jedan te isti. Oni ne mogu biti rastavljeni. Slično tomu, naše osobno sljedbeništvo Spasitelja i aktivno članstvo u njegovoj crkvi također su nerazdvojivi. Posrnemo li u svojoj obvezi prema jednom, naša će obveza prema drugom biti umanjena sa sigurno kao što noć prati dan. Neki nisu voljni preuzeti ime Isusa Krista i njegov cilj jer smatraju da je to neopravdano, škrto, ograničeno i primoravajuće. Zapravo, preuzeti na sebi ime Kristovo je i oslobađajuće i uvećavajuće. To razbuđuje želju koju smo osjetili kada smo prihvatili Božji nam kroz vjeru i Spasitelja. S tom željom živom u našem srcu možemo okriti stvarnu svrhu naših Bogom danih darova i talenata. Iskusiti njegov ljubav koja osnažuje te rasti u svojoj bliži prema tuđoj dobroti. Dok preuzimamo na sebi Spasiteljevo ime, doista možemo prigrliti sve što je dobro i postati poput njega. Važno je zaupamtiti da je preuzimanje Spasiteljevog imena na sebe obveza saveza, počevši sa savezom koji sklopimo krštenjem. Predsjednik Nelson je naučavao, naša obveza da slijedimo Spasitelja sklapanjem saveza s njime i onda obdržavanjem tih saveza otvorit će vrata svakog duhovnog blagoslova i dostupne povlastice. Jedno od uzvišenih povlastica preuzimanja Spasiteljevog imena na sebe, krštenjem, je pristup koji nudi sljedećoj uredbi na putu saveza, našoj potvrdi. Kada sam pitao jednu od svojih omogodišnjih prijateljica što je joj značilo preuzimanje imena Kristovog na sebe, jednostavno je odgovorila, to znači da mogu imati Duha Svetoga. Bila je u pravu. Dar Duha Svetoga prima se potvrdom nakon što smo primili uredbu krštenja. Dar je pravo i prilika da imamo Duha Svetoga kao stalnog suputnika. Odaberemo li slušati njegov tihi, sitni glas, on će nas održati na putu saveza na koji smo stupili kroz krštenje, upozoriti nas kada smo pod kušnjom da skrenemo s njega i potaknuti nas da se pokajemo i prilagodimo kako je potrebno. Naš fokus nakon krštenja je uvijek zadržati Duha Svetoga u sebi kako bismo mogli nastaviti napredovati duž puta saveza. Duh Sveti može biti s nama samo do one mjere do koje mi održavamo svoj život čistim i slobodnim od grijeha. Iz tog razloga Gospodin nam je pripremio način da stalno osvježavamo pročišćujući učinak našeg kršenja kroz drugu uredbu, sakrament. Svakog tjedna svjedočimo da smo voljni preuzeti na sebe ime Sina. Ponovno, posezanjem i uzimanjem simbola Gospodinog tijela i krvi, kruha i vode i njihovim blagovanjem za samu našu dušu. Za uzvrat, Spasitelj ponovno izvršava svoje pročišćujuće čudo i osposobljava nas da imamo stalan utjecaj Duha Svetoga. Nije li to dokaz beskrajnog milosrđa koje se nalazi samo u imenu Isusa Krista? Baš kao što uzimamo njegovo ime na sebe, on uzima naše grijehe i tuge na sebe, pa ipak je njegova ruka još uvijek spružena, kako bi nas obuhvatila u naručje njegove ljubavi. Sakrament je tjedni posljednik da je preuzimanje imena Isusa Krista na nas živuća i stalna obveza, ne jedinstveni događaj koji se dogodi samo na dan našeg krštenja. Možemo stalno i opetovano uživati u toj žrtvi svetoj, divnoj, koju je teško sagledati, jer za oprost ćemo grijeha krv tijelo blagovati. Onda nije čudo da kad god Božje djeca razumiju moćne duhovne blagoslove koje dolaze od preuzimanja imena Kristovog na sebe, njihov je osjećaj radost, a njihova je želja uvijek da se vrate u savez sa svojim Bogom. Kada slijedimo ovaj božanski osmišljeni put saveza, naša obveza i nastojanje da uzmemo na sebe ime Isusa Krista daće nam snagu da zadržimo ime njegov uvijek zapisano u srcima svojim. Voljet ćemo Boga i svoje bližnje, te ćemo osjetiti želju da im poslužujemo. Državat ćemo njegove zapovjedi i žuditi da mu se približimo stupanjem u dodatnoj savezi s njime. Kada otkrijemo da smo slabi i u nemogućnost djelovati prema svojim pravednim željama, preklinjat ćemo za snagu koja dolazi kroz njegovo ime. On će nam priteći u pomoć. Dok ustrajamo u vjernosti, doći će dan kada ćemo ga vidjeti i biti s njime, te ćemo otkriti da smo postali poput njega, time se osposobljujući da se vratimo u očevu nazočnost. Spasiteljevo je obećanje sigurno. Oni koji povjeruju u ime Isusa Krista, ištuju Otca u ime njegovo i ustraju u vjeri u ime njegovo do svršetka, bit će spašeni u Kraljevstvu Božjemu. Sa vama se radujem da su ovi neusporedivi blagoslovi mogući preuzimanjem na sebe imena Isusa Krista, o komu svjedočim i u čije ime svjedočim. Amen.
We are grateful.
Zahvaljujemo svima koji su nam se obratili ovog poslijepodneva, te na prekrasnoj glazbi koju smo čuli od ovog zbora misionara. Zbog nedavnih promjena donesenih u rasporedu zasjedanja općeg sabora, počeći sada sa ovim saborom, neće biti sastanak svećeništva. Umjesto toga će započeti zasjedanje žena od 8 godina i starije, koji će početi večeras u 18 sati po mjesnom vremenu. Nacionalni prijenos glazbe i na nahtute riječi bit će sutra ujutro od 9.30 do 10 sati po mjesnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će nedjeljno jutarnje zasjedanje sabora. Završni govornik na ovom zasjedanju bit će starješina Dieter F. Uchtdorf iz zbora 12. apostola. Nakon njegovih riječi, zbor će zaključiti ovaj sastanak pjesmom Sjajna nada. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Johnny L. Koh iz 70.
My dear brothers and sisters, it's such a
draga braćo i sestre, divno je biti ovdje s vama na ovoj divnoj prilici, ovom zasjedanju, što možemo slušati inspirirane poruke i divan zbor misionara koji služe kao primjer tisuća misionara cijelom diljem svijeta i što smo ujedinjeni u svojoj vjeri danas, kako smo podržali našeg dragog predsjednika Nelsona, prvo predsjedništvo. Kakav divan dan. Drevni kralj Salomon bio je jedan od naizgled najuspješnijih ljudskih bića u povijesti. Činilo se da ima sve. Novac, moć, obožavanje, čast. No nakon desetljeća samo udovoljavanja i luksuza, kako je kralj Salomon sažeo svoj život? Sve je ispraznost, rekao je. Ovaj čovjek koji je imao sve, skončio je razočaran, pesimističan i nesretan, unatoč svemu što mu je išlo u prilog. Postoji riječ na njemačkom jeziku, Weltschmerz, slobodno protumačeno ona značava tugu koja proizlazi iz zamišljenosti nad time kako je svijet inferiorniji od onoga kakvi mi mislimo da bi trebao biti. Možda postoji pomalo Weltschmerza u svima nama. Kada se tiha tuga ušulja u kutke našeg života, kada tuga prožme naše dane i baca duboke sjene nad naše noći, kada tragedija i nepravda uđu u svijet oko nas, uključujući u život onih koje volimo, kada putujemo po svojem osobnom i usamljenom putu nedaće, a bol smrači našu mirnoću i provali našu tišinu, možemo biti u iskušenju, složite se Salomonom, da je život isprazan i lišen značenja. Dobra vijest da postoji nada. Postoji rješenje za prazninu, ispraznost i Weltschmerz života. Postoji rješenje za čak i najdublje beznađe i obeshrabrenje koje biste mogli osjetiti. Ova se nada nalazi u preobraženoj moći Evanđelja Isusa Krista i u spasiteljevoj otkupljujućoj moći da nas iscijeli od naše bolesti duše. Ja sam došao, izjavio Isus, da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju. Ne ostvarujemo taj obilan život usredotočujući se na osobne potrebe ili na vlastita postignuća, već postajući istinski učenici Isusa Krista, sljedeći njegove puteve i upuštajući se u njegovo djelo. Pronalazimo obilan život zaboravljajući sebe i upuštajući se u Kristov veliki cilj. Sada, koji je Kristov cilj? To je vjerovati u njega, voljeti kako je on volio i činiti kao što je on činio. Isus je prošao čineći dobro. Hodao je među siromašnima, odbačenima, bolesnima i posramljenima. Posluživao je neutjecajnijama, slabima i onima bez prijatelja. Provodio je vrijeme s njima, razgovarao s njima. On ih je ozdravljivao. Svugdje gdje je išao, spasitelj je naučavao dobru vijest Evanđelja. Iznosio je vječne istine koje oslobađaju ljude duhovno kao i vremenito. Oni koji se posvete Kristovom cilju otkrivaju istinu spasiteljevog obećanja. Tko izgubi radi mene svoj život, naći će ga. Solomon nije bio u pravu, moje drago braće i sestre. Život nije ispraznost. Naprotiv, može biti pun svrhe, smislenosti i mira. Iscjeljujuće ruke Isusa Krista posežu prema svima koji ga traže. Spoznao sam, bez sumnje, da vjera u Boga i ljubav prema Bogu te nastojanje da slijedimo Krista može promijeniti naše srce, ublažiti našu bol i ispuniti našu dušu sa silno velikom radošću. Naravno, moramo učiniti više od posjedovanja intelektualnog razumijevanja Evanđelja da bi ono imalo iscjeljujući utjecaj u našem životu. Moramo ga ugraditi u svoj život, učiniti ga dijelom onoga što jesmo i što činimo. Predložio bih da sljedbeništvo započinje s tri jednostavne riječi. Vjerovati, voljeti, činiti. Vjerovati Bogu vodi k vjeri u njega i razvijanju povjerenja u njegovu riječ. Vjera uzrokuje da naša srca rastu u našoj ljubavi prema Bogu i drugima. Kako ta ljubav raste? Nadahnuti smo slijediti spasiteljev primjer dok nastavljamo vlastito veliko putovanje na putu sljedbeništva. No, reći ćete, to se čini pomalo pojednostavljeno. Životni problemi i zasigurno moji problemi daleko su kompleksniji za tako jednostavan recept. Ne možete izliječiti Weltschmerz s tri jednostavne riječi. Vjerovati, voljeti, činiti. Ne, nije aforizam taj koji iscjeljuje. Ljubav Božja je ta koja spašava, obnavlja i oživljava. Bog vas poznaje. Vi ste njegovo dijete, on vas voli. Čak i kada mislite da vas se ne može voljeti, on poseže prema vama. Baš danas, svakog dana, on poseže prema vama, želeći vas iscijeliti, uzdići i zamijeniti prazninu u vašem srcu s trajnom radošću. On želi pomesti bilo kakvu tminu koja pomračuje vaš život i ispuniti je sa svetim i sjajnim svjetlom svoje beskrajne slave. Ja sam to iskusio za sebe. I moje svjedočanstvo kao apostola gospodina Isusa Krista, da svi koji dođu Bogu, svi koji doista vjeruju, vole i čine, mogu iskusiti isto. Sveta pisma nas podučavaju da bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu, jer onaj koji želi pristupiti Bogu mora vjerovati da Bog postoji. Za neke je čin vjerovanja težak. Naša oholost stoji nam na putu. Možda mislimo da stoga što smo inteligentni, obrazovani ili iskusni, jednostavno ne možemo vjerovati u Boga. I vjeru počnemo smatrati nerazboritom tradicijom. Po mojem iskustvu, vjera nije kao slika koju gledamo i koje se divimo te o kojoj raspravljamo i teoriziramo. Ne. Ona je više kao plug koji nosimo u polja i kojim znojem lica svojeg stvaramo brazde u zemlji koja prihvaća sjeme i rađa plodom koje će ostati. Približite se k Bogu, pa će se i On približiti k vama. To je obećanje svima koji nastoje vjerovati. Sveta pisma otkrivaju da čim više volimo Boga i njegovu djecu, tim sretniji postajemo. Međutim, ljubav o kojoj Isus govorio nije darovna kartica koju odbacimo i krenemo na druge stvari koje volimo. To nije ljubav o kojoj se govori, a onda je se zaboravlja. Nije javi mi ako postoji nešto što mogu učiniti oblik ljubavi. Ljubav o kojoj Bog govori je ona vrsta koja ulazi u naše srce kada se probudimo ujutro, ostaje s nama cijelog dana i buja u našem srcu dok izgovaramo svoje molitve na kraju večeri. To je neizreciva ljubav koju nebeski Otac ima za nas. Ta nam beskrajna sućut omogućuje jasnije vidjeti druge takve kakve jesu. Kroz leće čiste ljubavi vidimo besmrtna bića beskonačnog potencijala i vrijednosti, te voljene sinove i kćeri svemogućeg Boga. Jednom, kada vidimo kroz te leće, ne možemo odbaciti, zanemariti ili diskriminirati bilo koga. U spasiteljovom dijelu često se malim i jednostavnim veliko ostvaruje. Znamo da je potrebna ponavljajuća vježba da bismo postali dobri u bilo čemu. Bilo da se radi o sviranju klarineta, udaranju lopte u mrežu, popravljanju auta ili upravljanju avionom čak. kroz vježbanje možemo postati sve bolji i bolji. Organizacija koju je naš spasitelj uspostavio na zemlji, Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, pomaže nam učiniti upravo to. Nudi nam mjesto da vježbamo živjeti na način koji je On naučavao i blagoslivljati druge na način koji je On to činio. Kao članovima crkve, dani su nam pozivi, dužnosti i prilike da posežemo u sućuti i poslužujemo drugima. Nedavno je crkva nanovno naglasila posluživanje i služenje drugima i voljenje drugih. To je stvarno divan način služenja. Rafiniraniji način kako da volimo naše braću i sestre. Jer ih možemo posluživati na puno načina. Dobro smo promislili da bismo odredili kako ćemo nazvati ovaj poseban naglasak. Jedan od naziva u razmatranju bio je pastirstvo. Prikladna je referenca na Kristov poziv, pasi ovce moje. Međutim, imala je barem jednu komplikaciju. Uporaba tog izraza činila bi mene njemačkim ovčarom. Stoga sam posve zadovoljan s izrazom posluživanje. Naravno, ovaj naglasak nije nov. On nam jednostavno nudi obnovljenu i unaprijeđenu priliku da vježbamo spasiteljevu zapovjed, da ljubimo jedan drugoga. Samo razmislite, znači da je jedno rafiniraniji način da pokažemo cilj crkve. Samo razmislite o misionarskom radu, ovo hrabro, skromno i samouvjereno iznošenje evanđelja predivan primjer posluživanja duhovnim potrebama drugih. Kogoda jesu. Ili vršenje hramskog dijela, traženju imena naših predaka da bismo im pružili blagoslove vječnosti. Kakvog li božanskog načina posluživanja? Razmotrite dijelo traženja siromašnih i potrebitih, uzdizanja ruku ovješenih ili blagoslivljenja bolesnih i unesrećenih. Nisu li upravo to dijela čistog posluživanja koje je Gospodin primjenjivao kada je kročio zemljom? Ako niste član crkve, pozivam vas da dođete i pridružite nam se. Dođite i vidite. Ako ste član crkve, ali trenutno ne sudjelujete aktivno, molim vas da se vratite. Trebamo vas. Dođite, nadodajte svoju snagu našoj. Zbog vaših jedinstvenih talenata, sposobnosti i osobnosti, pomoći ćete nam da postanemo bolje i sretniji. Za uzvrat, mi ćemo pomoći vama da i vi postanete bolji i sretniji. Dođite, pomognite nam izgraditi i osnažiti kulturu iscjeljenja, prijaznosti i milosrđa prema svoj Božjoj djeci. Jer svi nastojimo postati nova stvorenja, gdje staro je nestalo, a novo je nastalo. Bog nam pokazuje smjer kojim ići, naprijed i prema gore. On kaže, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Radimo zajedno, kako bismo postali narod koji je Bog nakanio da postanemo. Ovo je kraljevstvo evanđeoske kulture, koje želimo njegovati diljem crkve Isusa Krista. Nastojimo osnažiti crkvu kao mjesto na kojem si međusobno praštamo, gdje se odupiremo kušnji traženja mana i omalovažavanja, gdje se umjesto ukazivanja na nedostatke međusobno uzdižemo i pomažemo si da postanemo najbolji što možemo. Dopustite mi da vas ponovo pozovem. Pridružite nam se. Dođite i vidite. Trebamo vas. Otkrićete da je ova crkva puna nekih od najboljih ljudi koje ovaj svijet ima za ponuditi. Oni su gostoljubivi, brižni, prijezni i iskreni. Oni su požrtvovni, marljivi, pa čak i herojski s vremena na vrijeme. I također su bolno nesavršeni, rade pogreške, s vremena na vrijeme kažu što ne bi trebali. Učine nešto što požele da nisu. No ovo im je zajedničko. Žele se poboljšati i približiti gospodinu našem spasitelju, Isusu Kristu. Pokušavaju ispravno djelovati. Oni vjeruju. Oni vole. Oni čine. Žele postati nesebičniji, samilosniji, profinjeniji. Više poput Isusa. Da, život može biti težak s vremena na vrijeme. Zasigurno svi mi imamo svoje trenutke očaja i obeshrabrenja. No Evanđelje Isusa Krista nudi nadu. I u crkvi Isusa Krista pridružujemo se drugima koji traže mjesto gdje se možemo osjećati kao kod kuće. Mjesto rasta na kojem zajedno možemo vjerovati, voljeti i činiti. Bez obzira na naše razlike, nastojimo prihvatiti jedni druge kao sinovi i kćeri našeg ljubljenog nebeskog Oca. Neopisivo sam zahvalna što sam član crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. I što znam da Bog voli svoju djecu dovoljno da im pruži nacrt za sreću i smisao u ovom životu, te način da iskuse vječnu radost u dvoranama slave u nadolazećem životu. Zahvalan sam što nam je Bog dao način da iscijelimo bolesti duše i velšmerc života. Svjedočim i ostavljam vam svoj blagoslov da dok vjerujemo u Boga, dok volimo njega i volimo njegovu djecu, svim svojim srcem, te nastojimo činiti kako nas je Bog uputio, pronaći ćemo iscjeljenje i mir, sreću i smisao. U sveto ime našeg spasitelja Isusa Krista. Amen.
Naš voljeni nebeski Otac, dolazimo pred Tebi. Naše srce su ispunjeni zbog našeg učenja i putnje koje smo čuli od našeg proroka i vođenje. Vrlo smo zahvalni za ovu glasbu od našeg misionara. Naročito smo zahvalni za dobre duše smo osjetili danas. Molimo Te da nas blagosloviš sa željo i moću vratiti na osjećaj koji smo osjetili dok smo slušali ovu glazbu i govornike. Blagoslovi nas, Oče, sa mogućnošću pripremiti naše ume i srce za sljedeće sastanke općeg sabora. Sve ovo ponizno molimo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Ovo je bio prijenos 188. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca Posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među općim autoritetima i općim službenicima Crkve. Glazbu za ovo zasjedanje izveo je mješovito zbor misionara iz Centra za obuku misionara u Provu, Utah. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.